Den tyske okkupasjonen av Norge kunne merkes ganske så forskjellig fra person til person, utifra hvor i landet man bodde. Større byer hadde mer tysk tilstedeværelse, mens de ute på bygdene merket okkupasjonen mindre fra dag til dag. Allikevel fikk alle i Norge kjenne på det, med sensur, kvotering og autoritært styre. Men hvordan merket man det her? Hvordan var hverdagen i Fredrikstad under okkupasjonen? Og hvordan merket man den tyske tilstedeværelsen? Og hvor stor var den egentlig? Var Fredrikstad en by tyskerne verdsatte? Og som en by med nær beliggenhet til svenskegrensen, hvor mye flyktningtrafikk var det her? Det, og mye mer om Fredrikstad under krigen, skal du få høre om i denne podcasten. Dette er Krigen i Fredrikstad, del 2. Flyktningportalen. Ja, i del 1 så har vi tatt for oss det som skjer de første dagene etter, ja, for å si, sent 8. april og videre, når den tyske invasjonen av Norge begynner og okkupasjonen er i gang. Nå skal vi se litt på hva som skjer under selve okkupasjonen, Petter, og kanskje da spesielt hva som skjer her i Fredrikstad og omegn her. Og jeg skal begynne med et spørsmål, og det er: hvor viktig var Fredrikstad som by for tyskerne, med tanke på, ja, geografisk beliggenhet, industri og alt det som er? Hvor viktig var den byen her for tyskerne?
Det var jo flere steder i Norge som var langt viktigere. Ikke minst nordover, i forhold til å beherske nordområdene og havet og så videre. Narvik med tilgangen på jernmalm og så videre. Men her nede så hadde jo Fredrikstad viktigheten i form at det var jo en av grensebyene mot Sverige. Samtidig så var det et sted som var viktig å befeste. For tyskerne visste jo at ville det en gang komme en alliert invasjon, så ville Fredrikstad være et høyaktuelt broområde for en invasjonsstyrke. Byens beliggenhet, store havneanlegg, kommunikasjon videre via tog og veinett, for en langgangsstyrke. Det her måtte befestes. Men det var også det samme som tyskerne så på. Det var kommunikasjon herfra var god. Så sett også fra tyskernes side, så var det et viktig knytepunkt videre med jernbanenettet, veinettet og havna. Det var det som var viktig her nede. Mm. Og beliggenheten da som en by mot grensa til Sverige.
Befestning er jo noe som er viktig flere steder. Festung Norvegen er et navn som de fleste kjenner hvis man har lest litt krigshistorie i Norge. Hvor tidlig går tyskerne i gang med den befestningen for å etablere sine posisjoner for å sikre det? Hvor prioritert er det i tyskernes rekkefølge når de først har Norge under kontroll?
Det starter allerede i juni 1940. Ja. Med en gang kampen er over i Norge, så begynner tyskerne å synfare kysten vår. Man får tilgang, man tar seg tilgang på tidligere norske planer, for det norske forsvaret hadde planer om å befeste deler av norske kysten, men man hadde jo aldri hatt penger nok til det i budsjettene, så planene lå der, og tyskerne da får jo bare planene tilgjengelig. Men man en del steder modifiserer man dem, endrer litt, og kommer med store tillegg. Det gjelder jo også ikke minst her i vårt distrikt. Man dro ut med fiskeskøyter, og dro og synfarte kysten, tok seg i land på aktuelle steder. Et av dem var Kjøkøy, rett utenfor Fredrikstad. Et annet var Torgauten ute i Onsøy. Det var to steder som tyskerne var interessert i. Der forelå det fra før krigen norske planer om å bygge befestninger. Det var forberedt og påbegynt, men det var ikke kommet så langt. Men nå tok tyskerne og videreutviklet planene og satte i gang arbeidene i det små. Så skjer det noe når man kommer over til 1941. Da kommer raidene langs norskekysten litt lenger nordover. Det kommer da en alliert kommandostyrke som plutselig slår til på våren 1941. Og tyskerne blir jo da mer eller mindre sjokka av at sant noe er mulig. Og i Berlin sitter jo da Hitler selv og sier at det her skal ikke skje. Norge skal befestes og få prioritet. Og slutten av april så setter man I gang for alvor en storstilt festningsutbygging av Norge. Festung Norvegen settes I gang for alvor byggingen av de enorme anleggene som da strekker seg helt fra innløpet til Halden, langs norske kysten via Fredrikstad, Oslofjorden, Sørlandet og helt opp til russegrensa I nord. Kommer altså flere hundre kystbefestninger som ble bygd. I vårt distrikt så det da fire kystfort. Det da Mørvika ved Halden, det da Kjøkøy på Kjøkøyøya rett utenfor Kråkerøy, Torgauten fort, Rævøy fort jo allerede bygd, men der kommer det store utbygginger under krigen. I tillegg en hundrevis av stillinger langs kysten. Tyskerne bygger bunkere, løpegraver og så videre og så videre. I dag kan man jo gå rundt langs kyststripa eller litt inn I landet fra kysten og se sporene I terrenget. De jo enorme. Det jo overalt. Så at man landet store ressurser I det her, helt klart. Men så hadde tyskerne det som ingen hadde hatt før dem. Man hadde ubegrenset tilgang på arbeidskraft. Man ansatte folk på såkalt tyskerarbeid, eller man tvangsutskrev personer til arbeid, eller man benyttet krigsfanger til det. Med andre ord så hadde man arbeidskraft så det holder, og så I tillegg så hadde jo tyskerne tilgang på seddelpressen I Norges Bank, og da var det veldig greit. Man hadde ubegrenset tilgang på penger, ubegrenset tilgang på arbeidshjelp, og da fikk man realisert det her.
I tillegg så har jeg notert I vår pre-pre-prat, vi hadde jo en god gjennomgang før vi for en stund siden, jeg noterte også at det bygges radarstasjoner rundt omkring.
Mm. Det gjør det. Etter hvert så etablerer tyskerne radarstasjoner langs Norskekysten, og også her I distriktet, ute på Hanke og inne på landsida I Onsøy. Det kommer opp fire radarer, og den fungerer på den måten at ute på Hanke står det to store anlegg, Sporene til ett av dem jo veldig godt synlige den dag I dag. Fantastisk anlegg der ute den dag I dag også. Selv om den tekniske installasjonen borte, så jo infrastrukturen I anlegget veldig godt til stede den dag I dag. Men de kunne da, der hadde de da også radarøyne ut I fjorden, ut I havet, og nesten langt ned mot Danmark. Der kunne tyskerne da se på skjermene sine. Skjermene, samlesentralen, den var inne på landesiden I Omsøy, Der satt samlesentralen, og når det kom da allierte fly, så gikk signalene videre innover til den såkalte Würzburg-Riese-radarene. Det var to som sto på landejorda I Onsøy. Det var da mer detaljradarer, hvor man da fikk høyder, retninger, kurs, og så videre, og så videre. Og så satt det da på Fjellbergtoppen I Onsøy, rett altså innenfor Vikane. Der bygde tyskerne, en kommunikasjonssentral som hadde kontakt med tyske jagerfly. Der dirigerte man tyske jagerfly. Der og der kommer allierte fly, sett kursen ditt og ditt, du vil treffe dem der og der, og så videre. Et relativt sofistikert system som ble satt I system langs norskekysten. Det her skjedde først litt ut I krigen. Og hovedkvarteret for det her, det bygde tyskerne da, bokstavlig talt under Holmenkoll-anlegget I Oslo. Der bygde man, sprengte man seg ned I fjellet, svære fjellanlegg, der lå hovedkvarteret for den luftovervåkingstjenesten som tyskerne etablerte langs norske kysten.
Det ganske fascinerende å tenke på at I del 1 så snakker vi om at på Rævøy Fort det ikke strøm.
Ja.
Og noen år senere så det... Det på plass et system for å da dirigere fly konkret med radar, og der de, og der de høyden. Kjør dit. Det ganske stor teknologisk svingninger på kort tid.
Det skjedde enormt. Også på Rævøy hadde man radar, men det var ildradarer som var lokale der ute. De overvåket ikke luftrommet, de overvåket sjøområdene.
Du var litt inne på det med arbeidskraft, men noe jeg tenkte på når vi forberedte sånn av det her, med tanke på altså, hvor viktig og hva var verdien til Fredrikstad, det jo en historisk arbeiderby, industriby. Mm. Hvordan ble den utnyttet, for å si det sånn, av tyskerne under krigen?
Ja, utnyttet. Det gikk jo på det.
Det brukte, for å si
ja,
det.
Ja, tyskerne hadde jo, tyskerne skulle befeste Norge. Trengte mye materiell, trengte mye arbeidskraft, og fikk man ikke tilstrekkelig arbeidskraft, så tok man tilstrekkelig arbeidskraft. Samtidig så var det arbeidsledighet. Og det å bli arbeidsledig for en nordmann den gangen, det var ingen dans på roser. Det var ikke noe NAV-system som tok vare på folk. Vi må tenke tilbake på 30-tallet, de tøffe 30-årene, stor arbeidsledighet, regelrett nød i Norge. Vi må bare ha det som bakteppe.
Ja, det ikke lenge siden en tredjedel av norske befolkningen dro til USA for å få seg land og jobb, og det som var, for her var det tomt.
Norge var en fattig utkantstat med stor arbeidsledighet og rett og slett nød. Folk sulta på 30-tallet. Og da ble det satt i gang store såkalt nødsarbeidprosjekter rundt omkring. Folk ble satt til å bygge veier og infrastruktur mot at man fikk da mat til familien og så videre. Dette var bare noen få år i forveien. Og når arbeidsledigheten begynte å prege samfunnet under krigen, altså under okkupasjonen, så var det ingen dans på roser. Hvordan brødfø familien sin? Da var veien for veldig mange kort over til å ta seg arbeid i firmaer som drev med såkalt tyskerarbeid. Der fikk man også 20% høyere timelønn, og det var jo noe som trakk mange, selvfølgelig. Noen utnyttet situasjonen, andre var tvunget til det. Her er det mange grå toner. Det er ikke noe svart-hvitt mellom at noen svikta og noen svikta ikke. Mange var i en tvangssituasjon også, mens andre berika seg på det her sånn. Der er det mange fasetter.
Det er også en ja, vi kaller det en havneby. Det er også i hvert fall en by med, hvor det har vært en litt skipsheft og sånne ting. Hvordan brukes det av, eller hva skjer med de under krigen?
Havneanleggene var jo bruk av tyskerne. Skipstrafikken langs norskekysten gikk jo som normalt. Tyskerne overtok jo verftsindustrien her sånn, og gjorde jo den om til militært innrettet. FMV blant annet på Kråkerø, Fredrikstad Mekaniske Verksted, ble jo omdannet under tysk kontroll. Så det var relativt stor fart på havna under krigen, i hvert fall i perioder. I perioder av krigen så var det ikke fullt så stor aktivitet, for da var det, altså omstendighetene rundt, det var jo stadig flyangrep, allierte flyangrep langs kysten som påvirket rutetrafikken ganske stort, og den tyske konvoitrafikken ikke minst, så det spilte jo inn, men virksomheten på havna var i perioder stor, ikke minst når man begynte å frakte ut av landet, ikke minst ubetydelige ikke ubetydelige mengder med stein, altså granitt, som det er masse i Østfold, og som ble brutt ut her, og som tyskerne var interessert i, ikke minst til Hitlers store mål om å bygge det nye Berlin, og det storstilte seiersmonumentet i Berlin, som da skulle smykkes ut med stein fra vårt distrikt.
Ja, det er noe å tenke på. Industrien og beliggenheten og befestningen av kysten er jo en ting, men kanskje vel så viktig er jo geografisk plassering og nærhet til grense. For det er ikke noen tvil om at flyktningetrafikk blir et viktig moment under okkupasjonen, og det her blir et viktig punkt i det hele tatt. Hva kan du fortelle om det?
Ja, flyktningetrafikken, den begynte å oppta seg ganske kraftig for hvert år som gikk under okkupasjonen. Allerede i 1940 så begynte folk å ta seg ut av landet, for å komme, og da ville veldig mange over til Storbritannia for å melde seg til tjeneste i de norske styrkene som var under oppbygging der, for da å gå i kamp med tyskerne. Langs Vestlandskysten så kom den såkalte Englandsfarten i gang. Det var jo over 3300 nordmenn som dro ut på den måten der, før tyskerne omtrent satte en hermetisk slutt på det, gjennom flyangrep og overvåking langs kyststripa, og ikke minst Gestapos voldsomme tilslag mot transportorganisasjonene langs Vestlandet. Det stoppa jo opp, og da ble blikket snudd østover. Da er det da den langstrakte grensa mot Sverige som ble løsningen for mange. I tillegg så var det mange som rett og slett måtte komme seg ut av landet på grunn av fare. De havna i tyskernes søkelys og måtte ut. Og hvordan komme ut av et land som da blir bevoktet? For grensa mot Sverige ble jo etter hvert ganske godt patrullert, både av tyskerne og av det nyopprettede grensepolitiet som da bevoktet alle grenseoverganger, i tillegg til at man hadde streifpatruljer i skogområdene i grensesonene. Så det var ganske, og innover fra grensa mot byene, sånn som Halden og andre steder, da var det mye kontroller langs veiene, langs jernbanenettet og så videre. Men så var det det at en eller annen merkelig grad så lavde tyskerne såkalte grensesoner. Der var det forbudt for folk som ikke bodde der å oppholde seg. Men av en eller annen merkelig grunn for tyskerne, jeg vet ikke hvorfor, men de la nok ut kartet, og så etablerte man sånne kvadratiske grensesoner. Og så akkurat rundt Halden så passet ikke de her grensesonene i hverandre, så det ble en liten sånn korridor forbi Halden som ikke hørte inn under grensesonen man ikke hadde lov til å oppholde seg. Og det ble jo da rett og slett en flyktningekorridor med voldsom trafikk gjennom Østfold. Og da kom folk fra Vestlandet, Sørlandet, Østlandet, overalt, ble jo losa gjennom, og da gjennom den passasjen i Østfold. Det var den ene passasjen, den andre gikk over Fredrikstad og med båt over til Sverige.
Båttrafikken og hvordan det fungerte, hva kan du fortelle om det?
Ja, den startet jo ganske tidlig. Den var jo til å begynne med ikke organisert. Det var nok litt mange som gjorde det. Du vet at var du fisker, og det plutselig kom fremmede på døra di og spurte, kan du være så snill og frakte meg over til Sverige? Så var det mange som gjorde det i den tidlige fasen. Andre begynte å samarbeide. Det kom i gang mange sånne samarbeid med linjer fra Oslo gjennom Østfold ut hit mot kysten. Etter hvert ble det her mer og mer organisert, og jeg kan jo fortelle noen eksempler på hvordan det foregikk, for det her var det omfang rundt altså. For mens det dro 3300 over til Storbritannia fram til 1942, så dro det over 50.000 som ble hjulpet over grensa til Sverige fram til frigjøringa. Og det er store tal, og det krever etter hvert ganske store såkalte eksportapparater. Det var da de illegale, hemmelige organisasjonene som bygde seg opp gjennom okkupasjonen, og til slutt så var det de organisasjonene såpass profesjonaliserte at man bestod av dekningsleiligheter, egne forsyningstjenester, flyktningeloser, både til lands og til vanns. Og her i Fredrikstad så kom det ganske mange flyktninger, og de ble da gjemt bort her i distriktet. Jeg kan bare fortelle hvordan det fungerte på Kråkerøy. Jeg har jo mine egne besteforeldre som opplevde det her. Min bestefar var jo tilknyttet Milorg og flyktningapparatet der. Og når det kom da folk, han var fiskehandler på torvet her nede. Når det da kom folk, han var da ett ledd i den kjeden, tok dem med seg hjem på Kråkerøy, hvor de overnatta da i familiens stue. Og lå der og ventet i noen dager fram til det var båttrafikken videre var klarert. Så ble den da fraktet gjennom skogen på Kråkerøy ut til kysten, enten ved Enhus, Bjørnevågen eller fra Nøkkeldypet på Kråkerøy for den saks skyld også. Der lå neste og ventet, og det var da losene som skulle ta dem da videre med små snekker over til Sverige. Det var da siste fase i en lang, lang sånn fluktrute som ofte hadde startet i Kristiansand for den saks skyld. Så det her var omfattende virksomhet, inkluderte mange personer, og det er verdt å legge merke til det også, for i ettertid, det her er noe av det jeg kanskje beundrer aller mest. For det her var det sivile samfunnet som stilte opp når folk var i nød. Det her var ikke noe militært, det her var ikke noe profesjonelt system. Det var de sivile som lot seg mobilisere. Det var husmødre, det var fedre, det var besteforeldre, det var jo familier. Domkirken i Fredrikstad for eksempel, i kjelleren der sånn, der gjemte man jo flyktninger i perioder. Og der fikk blant annet flyktninger som måtte ligge der og vente i 2-3 døgn. De måtte jo ha mat. Hvem var det som kom med maten? Jo, det var jo guttunger som kom med matforsyninger. For den vakte jo ikke oppsikt. Kom det en voksen bærende med mat der, så kunne jo det vekke oppsikt. Men når det kom en 12-13-14-åring gående med et spann med mat, så var det ingen som lot seg merke av det. Og på den måten så fikk man mat mens man lå i dekning der. Og når da alt var klart, så kom det en annen ungdom og losa dem over til Kråkerøy og til Nøkkeldypet, hvor det lå en båt ledig. Og båtene, det var små snekker, ofte brukt av registrerte fiskere, som skulle ut og fiske, men de hadde med seg da en annen last enn garn og fangstmateriell. Og så lå man da og ventet av tyskernes bevegelse, for det var jo vaktfartøy, det her var jo ikke farefritt. Det var jo flere tyske vaktfartøyer i grensesona her. Men når da kysten var klar, så dro man opp nettet, og så dro man over til Sverige så fort som mulig. Ofte så foregikk jo det her i mørket.
Og det jo ikke å undergrave den risken man gjorde for å hjelpe folk som loser, eller som, for å huse flyktninger, for det var... Det ble slått hardt ned på.
Det var som det sto på telefonstolpen rundt omkring. Der satt jo nazistene opp store sånne plakater. All bistand til flyktninger blir straffet med døden. Det var jo skremselen. Så, men likevel så stilte altså ganske mange i det sivile samfunnet opp for å hjelpe til med det her. Og det sier ikke rent lite, sånn sett i ettertid også. For... Det var vel så mange som 7 båter som gikk på Sverige på en gang her ifra Fredrikstad, og bak de båtene så sto det jo store apparater i de forskjellige ledda. Noen som hadde folk i dekning, noen som fulgte dem fra ledd til ledd, noen som sørget for mat og forsyninger, og da losene som tok dem den siste avgjørende biten over til Sverige. Det ganske store apparater i svinga altså.
Det her jo svære operasjoner, som du sier, og det sivilbefolkning som gjør et heroisk arbeid. Anerkjennelse og heder etter krigen for disse, hvordan har det vært, og eventuelt når kom det? For det har jeg hørt litt forskjellige ting om når jeg har gjort litt research her.
Ja, du vet at det ble anerkjent på like linje med det meste andre. Altså, det ble bestemt etter krigen. At ingen som hadde vært involvert i en eller annen motstandsbevegelse, altså hadde det tilhørt Milorg eller etterretningstjenesten eller flyktorganisasjoner og så videre, så skulle ingen anerkjennes offisielt. En for alle, alle for en prinsippet. De eneste som skulle anerkjennes, det var folk som kom i uniform, som kom fra Storbritannia, altså norske, altså norske flygere, norske sjømenn, norske marinefolk, norske kompani Linge eller etterretningsagenter som hoppet ut i fallskjerm over Norge og så videre, de ble anerkjent. De fikk sine medaljer og offisiell takk på den måten, mens den jevne nordmann, altså de 100 000 som var involvert i sivil motstand, militær motstand, flyktningetrafikk og så videre, de fikk sitt takkediplom og sin deltakermedalje, og ikke noe annet. Det var ikke noe annet offisiell anerkjennelse å få utover det, selv om mange av dem satt livet på spill absolutt på lik linje med veldig mange av de andre som kjempet på andre steder. For vi må huske på at krigen, den ble jo ikke avgjort i Norge. Den ble avgjort på de store arenaene rundt i verden for øvrig. Men vi har jo det til felles at noen måtte jo reise seg, og det er jo summen av alle som reiste seg mot nazistene rundt omkring som avgjorde det her til slutt.
Og det her er jo en, sikkert det er mange som satte livet på spill, og det, men det her var jo noe som påvirket alle selvfølgelig, det her var jo en hverdag under tyskerne. Hverdagslig i byen her, for å ta det som et eksempel, hvordan merket man den tyske tilstedeværelsen fra dag til dag i Fredrikstad?
En del av skolene var jo beslaglagt av tyskerne. Det var gjort om til tyske forlegninger. Rundt omkring i sivilsamfunnet så bodde jo tyskerne. Vi kan ta en liten historie som illustrerer litt av det her. Jeg husker jeg intervjuet en kar som bodde på Kråkerøy. Han var den gangen guttunge, gikk på Smertehus skole. Og når han dro hjemmefra om morgenen og skulle på skolen som vanlig, og kom hjem på ettermiddagen, så sto det en tysk vakt med gevær utenfor husdøra dem, så han skjønte jo ingenting. Så visste det seg at tyskerne hadde kommet på morgen og okkupert huset dem, beslaglagt huset. Og årsaken var rett og slett, man trengte forlegning, og tyskerne tok første etasje, og familien fikk beholde et par rom i andre etasje. Der måtte da mor og far og barn bo, mens tyskerne disponerte resten av det vanlige huset deres. Der bodde det da også noen og 20 tyskere I stua, mens etasjen over så bodde familien. Og den, det samboerskapet her, det påtvungne samboerskapet, det var mange familier I Fredrikstad-distriktet som opplevde under krigen. For dem det gjaldt, så fikk man jo okkupasjonen veldig nært inn på seg. Samtidig som han karen her intervjuet, han fortalte at tyskerne oppførte seg veldig ordentlig, veldig korrekte, og vi fikk ikke minst sjokolade, og det var jo ikke hverdagslig. Så, og så husker han fortalte, han satt seg ned en gang, det kom en av de tyske soldatene som bodde I stua deres, han kom ned og viste bilder av barnas sinne. Han var jo familiefar, som sikkert savnet barna og familien sin I Tyskland, og han satt da og ga dem små sjokoladebiter, sikkert med tanke og tenkte på sine egne barn I Tyskland. Tyskerne var jo mennesker dem også. Og de aller fleste ville jo ikke være her I Norge. De var jo tvangssendt hit som tyske soldater. Det var det den store flertallet av dem gjaldt. Men for den norske befolkningen, så det her var jo det næreste man fikk oppleve. I tillegg så var jo frykten, det var jo fryktens tidsalder det her sånn. Alt var jo forbudt. All opposisjon, all motstand var forbudt. Og heva du stemmen I det offentlige rom, eller du prøvde å hjelpe en flyktning, du skrev din mening, og så videre, så ble du jo tatt av Gestapo. Du ble buret inne, du ble avhørt, var du mistenkt for mer, så ble du torturert, og I mange tilfeller så forsvant du for resten av krigen, satt inn på Grini, eller enda verre, fraktet til konsentrasjonsleire på kontinentet. Så det var jo sånn fryktsamfunn som rådet, hvor folk egentlig ikke visste hva morgendagen brakte. Man var jo på vent og på vent.
Autoritær vel et ord som ofte dukker opp når man skal snakke om sitt tyske styresett og hvordan man ordnet det. Det en måte det foregikk på var jo at det var jo tyskervennlige som ble satt inn I viktige posisjoner og stillinger. Hva kan du fortelle om det?
Allerede tidlig på høsten 1940 så kom jo Hitlers mann I Norge, Josef Terboven, som var Reichskommissar. Han kom jo med talen sin I september, hvor han sa at fra I dag av så alle politiske partier forbudt. Det gis kun en vei, og den over nasjonal samling. Altså nazipartiet nasjonal samling. Og der det litt av innledningen på et svar til spørsmålet ditt. For hvem var det tyskerne satt inn I lokalsamfunnene? Nasjonal samling ble jo et statsbærende parti. Quisling foretok jo kuppen for åpen mikrofon allerede 9. april. Tett samarbeid med tyskerne, og rundt I lokalsamfunnene så ble jo det som en gang var et demokratisk samfunn, det ble jo erstattet med et diktatur. Menneskerettigheter ble jo erstattet med menneskeforakt satt I system, hvor enkeltmennesket ikke hadde noen rettigheter lenger. Borte var alle verdier og frihet og så videre, og valgfrihet og ytringsfrihet, det var borte. Og det var erstattet med at du gjør som jeg sier, ferdig med det. Og tyskerne satt jo inn sine norske lakeier, altså nasjonalsamlingsmedlemmer, ble jo plassert da I nøkkelposisjoner, ordførere som ble jo avsatt, og så satte man inn nazistiske ordførere. Det samme var med politimestere, sogneprester, I hvert fall der hvor den opprinnelige sognepresten nekta samarbeide med tyskerne og så videre, eller med nasjonalsamling, så ble den erstattet. Og man så ikke alltid på det formelle så veldig nøye. Hvis du hadde lyst til å bli sogneprest, så kunne du bli det, uten at du nødvendigvis hadde den tilstrekkelige teologiske utdanningen, for eksempel. Så var man veldig pragmatiske med tilnærmingen da, til veldig mange løsninger av sånne spørsmål som det. Men nøkkelpersoner, personell I samfunnet, nøkkelroller, ble da etter hvert og over tid besatt av personer, kall det da med den rette politiske troen da. På den måten så styrte man jo store deler av sivilsamfunnet også. Eller, det kanskje mer riktig sagt, man forsøkte ja. Å styre det.
En måte man gjorde det på, vi sitter jo nå I Fredrikstad Blad sine lokaler, og her også var det jo et eksempel på det, og som det var I alle aviser, hvor tyskerne var, rett og slett.
Ja, avisene, media den gangen, media bestod av aviser og en radiokanal, NRK, Norsk Rikskringkasting. Det var jo ikke noen andre medier den gangen. Avisene, de ble jo tatt kontroll over og sensurert. Man fikk ikke lov til å skrive hva man ville lenger, og var det budskap I avisene som vek fra den offisielle holdningen til tyskerne eller til nasjonal samling, så ble det stoppet, og gjentok det seg, så ble journalisten satt inn, rett og slett. Det var jo sånn kontrollsamfunn. Og alt som stod på trykk, det var nazivennlig. Alt som kunne minne om opposisjon, det var borte. Og det foranlediget jo den såkalte illegale pressen som vokste fram rundt omkring I folkedypet. Det ble etablert masse aviser rundt I Norge, ikke minst her I Fredrikstad. Blant annet av tidligere journalister tilknyttet byens aviser, enkelte av dem, mens andre da kom til. Og de illegale avisene, det var jo da alternative nyhetskilder. Der satt man og skrev ned historier fra okkupasjonshverdagen, vi tar da utgangspunkt I Fredrikstad, om hva som rørte seg rundt I Fredrikstad-samfunnet, kombinert med nyheter fra BBC radio, med den norske sendingen der. Der fikk man informasjon, så skrev man det inn, og så I dypeste hemmelighet så ble da de illegale avisene mangfoldiggjort og spredt rundt I lokalmiljøene som et alternativ til den nazikontrollerte pressen.
Og her I byen så det da sterke viljer som står frem, eller som I hvert fall huskes I etterkant.
Det en av dem.
En av dem,
og den var markant. Det som jo spesielt der jo blant annet at en av byens kommende pressenestorer, han var jo en av de sterkt aktuelle der. Demokratens senere mangeårige redaktør Charlie Hansson var jo med på den. Men det var en, det var jo Nabbetorp-miljø det, som fikk fram den. Og det en sånn ganske typisk eksempel. Man begynte å trykke opp aviser, og man fikk et ganske stort opplag også. Og det her foregikk jo da rundt omkring, men samtidig, det var jo livsfarlig, for det var svært mange som ble tatt, ikke minst for å lage, produsere det her, for å frakte det rundt og spre det rundt I befolkningen. Ble du tatt med en sånn avis, så ble du jo satt inn. Du havna på Grini, rett og slett. Så man prøvde jo på best mulig måte å undertrykke det frie ord. Man prøvde å ta alle som involverte seg her, og man gikk hardt fram. Og selv om det ikke alltid ble effektuert, så sto det jo på oppslaget rundt omkring på veggene. Illegal presse straffes med døden. Men det ble ikke alltid gjort. Man havna som regel I en leir, enten Grini eller på kontinentet, konsentrasjonsleir. Men det også flere tilfeller på at det ble effektuert. Og det jo, av den illegale avisa du nevner, så var det jo en av dem der, som, eller var flere, som havna da I konsentrasjonsleirer på kontinentet. Og fikk det ganske tøft.
Tysk tilstedeværelse jo, merker man jo, som man sier, med at man setter personer, kommer inn I viktige posisjoner, og det, altså, ideologien styrer jo det meste. Men det kommer jo et kobbel av soldater inn her. Det mange, det mange menn, mange unge menn, og personer langt unna på tjeneste. Og det, hva gjør det med si, behov for tjenester eller industri som på en måte var til serving av det?
Når, vi kan ta et eksempel da. Når tyskerne skulle bygge et kystfort, så trengte man jo mye. Man trengte mye materiell, man trengte arbeidshjelp. Det var jo entreprenørfirmaer, der var jo, lå jo virksomheten ofte nede under krigen. Og når det da kom en mulighet med å drive såkalt tyskerarbeid, så var det flere som grep tak I den. Og folk ble jo da ansatt eller tvangsutskrevet til å jobbe med de prosjektene. Det skjedde da blant annet på Kjøkøy Fort utenfor Kråkerøy. Der var det ingen krigsfanger som jobba, men det var en blanding av arbeidere fra entreprenører som da hadde avtale med tyskerne, og tvangsutskrevene som bygde Kjøkøy Fort. Rævøy Fort I Oslofjorden for eksempel, der var det russiske krigsfanger og tvangsutskrevne franskmenn, sammen med tvangsutskrevne nordmenn som bygde fortet der ute. Så det var veldig mange forskjellige sånne løsninger. Men man hadde jo behov for leverandører av varer og tjenester, og det kom jo veldig ofte fra det sivile samfunnet. Det. Men når det gjaldt den primære behovet her, så var jo det under tysk kontroll også I den sivile samfunnet. Fabrikker var jo ofte under tysk kontroll, for eksempel. Så det var jo ikke rene norske fabrikker lenger. Det var jo under tysk kontroll, eller under kontroll av nasjonalsamling.
Jeg har notert meg en ting her, som jeg, det jo naturlig når man tenker på det, men jeg har notert noe som står tysker bordeller, som ja. Springer opp.
Ja, jeg må innrømme at jeg ble veldig overrasket når jeg satt og rota i noen arkiver for flere år siden, så fant jeg plutselig et par dokumenter, og det var da meldinger om at allerede på sensommeren 1940, begynnelsen av høsten 1940, så var det altså flere norske menn da i Østfold og i Fredrikstad som så et marked for å tjene penger, og det var halliker. Og de tilbød sine tjenester til tyske soldater og til tyske avdelinger. Så her i Fredrikstad så var det organisert virksomhet allerede fra høsten 1940. Det jo ikke noe som beskrevet eller snakket så mye om i ettertid, men det var faktisk et visst omfang av det med kvinner og mann, som utførte tjenester satt i system av mannlige halliker, som tilbød tjenester da til tyske soldater. Det foregikk.
Og et sted det foregikk, det da, jeg lo litt når du fortalte det, men et sted i Halden, som de senere tider er litt artig å tenke på hva som foregikk under krigen, med tanke på hva som er der nå, og det hvor er det?
Ja, det var Frelsesarmeens lokaler i Halden. Ja, det er en del av den lokale krigshistorien der.
Rett og slett. Mhm. Hva, altså okkupasjonen, og det setter jo det noen konkrete tilfeller der, men en annen ting, altså, frykten jo et viktig element gjennom alt det som altså uvitenheten, frykten og det som også og hva man kan fortelle og hva man kan dele med naboen, rett og slett, for man, det jo et punkt hvor man vet ikke hvem på hvilken side. Hvordan påvirker det hverdagen?
Man, rundt i lokalsamfunnene så hadde man veldig god oversikt over hvem som var såkalt jøssing, altså en god nordmann, som man sa den gangen, og hvem som var på den stripete siden. Det var altså som hadde sympatier med nasjonal samling og tyskerne. De var jo mindretall. Man må huske på at de fikk jo aldri mer enn før krigen, hadde de jo knapt en prosents oppslutning, og i løpet av krigen så kom de jo aldri opp i mer enn et par 3% oppslutning i befolkningen, så man hadde jo aldri en stor oppslutning. Men rundt i lokalsamfunnene så fantes det alltid en nazist her eller der. Og det visste man i lokalsamfunnet, men kom man utenifra, så visste man jo ikke det alltid. Det var derfor det var så viktig, blant annet i forbindelse med flyktningetrafikk, at det var folk med lokal oversikt som drev og organiserte det i de lokale områdene rundt omkring i landet, og ikke minst her i Fredrikstad.
Okkupasjonen noe som vi snakker mye om sånn selvfølgelig, men det i Norge, men det jo ikke kun her tyskerne okkuperer under krigen, det Danmark, det Nederland, det nord i Frankrike og andre steder, men hvordan, for å si det på den måten her, skiller Norge seg ut noe fra de landene om hvordan okkupasjonen foregikk?
Ja, vi kan jo ta eksempler med Danmark da. Danmark og Norge har jo veldig forskjellige okkupasjonshistorier. Danmark oppgav jo kampene bare et par timer inn i natt til 9. april, så ga jo landet opp, mens i Norge så fortsatte jo felttoget i 2 måneder, uten at Norge ble overgitt til tyskerne. Det var kun styrken i Nord-Norge som overgav seg, og det jo, det har også vært en debatt i mange år etter krigen, det, om hvorvidt man overgav landet eller ikke. Det jo nok egentlig bare å lese hva Vidkun Quisling skriver det. Han har etterlatt så mange kilder. Og en riktig torn i hans øyne, det jo rett og slett det faktum at han ønsket at krigen mellom Norge og tyskerne kunne bli avsluttet formelt, for det var han ikke sett med Quislings øyne, og det var han heller ikke sett med den tyske overkommandons øyne. Så det var en reell situasjon, og den åpenbarte seg og viste seg jo da i form av krigshandlinger etter hvert med nordmenn ute da på havet, i lufta og så videre, og med folk som da kom på operasjoner til Norge, ikke minst med motstandsbevegelse og så videre, og kanskje gjennom det absolutt viktigste bidraget sett med norske øyne, norske krigsseilere ute på havet.
Og krigsseilerne, de skal vi ta mer om i del 3, så de skal vi for all del komme tilbake til, men vi var jo inne på det med Norge, altså okkupasjonen i Norge kontra for eksempel Danmark da. hvordan var det da etter selve si, invasjonen og den si, hverdagslige okkupasjonen, hvordan var det noen forskjeller der?
Ja, det var jo det. I Danmark så fortsatte jo den danske regjeringen og det danske statsapparatet å styre landet. Det var jo et tvunget valg de var stilt foran, eller ovenfor. Og rundt omkring i København kunne jo den danske kongen han ri på sin hest, og, mens tyskerne hadde okkupert landet. Så det var en helt annen okkupasjonshistorie. Bruddet i Danmark kom jo i 1944, da tyskerne okkuperte landet på virkelig måte og satte side da den danske samarbeidet. Da fikk danskene sin virkelige okkupasjonshistorie dem også. Mens i Norge så hadde vi okkupasjonshistorien allerede fra 10. juni og ut krigen. Så det var to vidt forskjellige sammenstillinger. Ikke minst det faktum at i Norge så hadde man et naziparti, Nasjonal Samling, som var statsbærende. Det samarbeidet fullt ut med tyskerne om den okkupasjonen og om den rolle som det partiet da utøvde i administrasjonen av Norge. Det som var ikke situasjonen i Danmark. Det var ulikt.
Vi kan jo si at det er jo en okkupasjon som også endrer litt karakter utover krigen, og også som kanskje i takt med krigen, får vi si, for det er jo, det trappes litt opp av, gjennom noen punkter her, og et viktig element er jo når tyskerne bestemmer seg for å gå inn i Sovjetunionen, så vil jo det merkes her også.
Ja, alt som foregikk i Norge gjenspeiles jo på bakgrunn av hva som skjedde rundt på de store krigsteaterene der krigen egentlig foregikk rundt i verden. På Østfronten, etter hvert på Vestfronten, rundt på verdenshaven, i luftrommet, over både Europa og andre steder. Hendelsene påvirket jo det som hvordan hverdagen var i Norge. Og i juni 1941 så gikk tyskerne inn i Sovjetunionen før Sankthans 1941, så hadde jo Tyskland og Sovjetunionen en såkalt ikke-angrepspakt. De samarbeidet jo. Og dermed så var det rolig der. Men da tyskerne forberedte å gå inn, så ville man ha ryggen fri i Norge for all motstand. Tyskerne irriterte seg over stadig norsk motstand, og man ønsket å kvitte seg med det, og det gjorde man. Man strammet til grepet da i forkant av den tyske invasjonen av Sovjetunionen, operasjon Barbarossa, med å gå hardt ut og kvele all tenkelig opposisjon og motstand i Norge. Da strammet man grepet ganske kraftig. Det resulterte ikke minst i ganske mange arrestasjoner og opprullinger av illegale miljøer, men det gikk også ut over alle som bare ytret seg på en eller annen måte rundt omkring i samfunnet, eller som man mistenkte hadde en eller annen divergerende mening med det styrende system. Så klima, det kjølna og det harna til betydelig fra da. Og så gikk det da gradvis videre. Ut på høsten så kom det jo forordningene som krevde dødsstraff for alle tenkelige former for motstand, for eksempel. Og så kom man jo utover 1941, og ikke minst i 1942, som var jo kanskje det tøffeste året i Norge, med voldsomme opprullinger av motstands- og flyktningevirksomhet rundt omkring, både i Trøndelag, Sørlandet, Vestlandet og ikke minst her på Østlandet. Det skjedde jo voldsomme hendelser som fikk store konsekvenser. Mange tusen ble tatt. Vi vet at når vi ser tala etter krigen, så er jo det vitner jo om at det skjedde noe her under okkupasjonen. Altså 10 000 nordmenn blir jo drept. 40 000 blir arrestert og satt i leirer. Over 50 000 må rømme landet. Det her er jo vitnesbyrd om at det skjer noe i det okkuperte Norge som fraviker fra normalen. Det er fryktsamfunnet som virkelig bærer preg.
Og det bærer oss inn i det vi skal snakke om i del 3, hvor vi skal se mer på motstandskampen gjennom krigen, vi skal se på krigsherrene, og vi skal også ta for oss hva som skjer når krigen også får sin ende.
Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.